бягучым годзе наш музей праводзіць цэлы цыкл мерапрыемстваў, якія прысвечаны 125-годзе пачатку драўнёўскіх сезонаў Ільі Тымячарэпіна. Жнівень багаты на падзеі месяц. Гэта, канешне ж, па-першы дзень нараджэння мастака, это 5 жніўня. У гэтым годзе споўнілася 173 гады дня нараджэння мастака. І, канешне, гэта дата заўсёды адзначаецца ў нас у музеі якімі падзеямі. Мы адчынілі новую выставу. На гэты раз это выстава віцебскага краязнаўца, фотографа, мастака Віктара Барысенкава, які займаецца тым, што ён рэканструіруе старыя выявы Віцебска, і гэта такія каляровыя рэканструкцыі. За аснову ён бярэ фотаздымкі вядомага фотографа пачатку 20-га стагоддзя Сергея Пракудзіна-Горскага, гэта віды Віцебска, паштоўкі з выявамі старога Віцебска, гэта таксама рубеж стагоддзяў, і робіць вось такія рэканструкцыі ўжо каляровыя, называючы іх архітэктурнымі фантомамі. Мы падыходзім да гэтага так, што менавіта такім, якім мы бачым Віцебск на каляровых фотаздымках Віктара Барысенкава, Віцебск такім мог бачыць і Рэпін. Это сапраўды спроба ўбачыць Віцебск вачыма Рэпіна, паспрабаваць адчуць яго першае ўражанне ад наведвання ў Віцебска, бо вядома выказванне Рэпіна з аднаго з яго лістоў да Татьяны Львовны Толстой аб Віцебску, калі ён піша, што Віцебск, так дасловна цытата, это прелестный городок, на Толедо похож. А еще на увазе старую гешпанскую столицу. Так что вот такая цудовная выстава, где так само представлены не только колеровые фотоздымки с выявами Витебска, але и выявы старого Здравнева. Бо не існуе колеровых выяв старой Репинской сядзібы. За основу Виктор Миколаевич взял две ведомые акварели Алексея Ивановича Шевцова. Это ведомый архитектор, тесть Репина, але это черно-белый. Акварелі ўжо да нас толькі дайшлі. Ён зрабіў іх рэканструкцыю каляровую. І фота вядома старой рэпінскай сядзібы Сігізмунда Юркоўскага, вядомага віцебскага фатографа. Таксама яна прадстаўлена ўжо ў каляровым варыянце.